Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan. Na početku preglede najvažnijih vesti. Srbija će uložiti maksimalne napore u jačanje regionalne saradnje kako bi jugoistok Evrope bio politički i ekonomski stabilan, poručio predsjednik Tomislav Nikolić u Ankari. Izrečene presude u slučaju stečajna mafija. Sekula Pjevčević osuđena 9, a Goran Kljajević na 6,5 godina zatvora. Osuđeno još 14, a oslobođeno 18 optuženih. Za 3 nedelje znaće se kako će biti rešen problem otplate stambenih kredita u švajcarskim francima, najavljuje guverner Jorgovanka Tabaković. Projekcijom filma Veliki Gatsby u Kanu počinje 66. međunarodni filmski festival. Na turniru u Rimu Jelena Janković pobedila Bojanu Jovanovski sa 2-0. Večeras će se znati prvak Srbije u vaterpolu, sastaju se Crvena zvezda i Radnički iz Kragujevca. Vreme sutra, prepodne sunčano, popodne na oblačenje moguća kiša, najviša temperatura od 24 do 29 stepeni. Na trilateralnom samitu u Ankari predsednici Turske i Srbije Abdullah Gul i Tomislav Nikolić, kao i članovi predsedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović, Bakir Izetbegović i Željko Komšić, usvojili su zajedničku deklaraciju u kojoj su podržali reformske procese u sve tri zemlje, koji će rezultirati integracijom u Evropsku uniju. Učesnici samita saglasili su se da posle napretka političkih odnosa treba da se intenzivira i ekonomska saradnja tri zemlje. Pripremila Davorka Tešić.
Po završetku trećeg samita Turske, Srbije i Bosne i Hercegovine, domaćin turski predsjednik Abdullah Gul pozdravio je utopljavanje odnosa Beograda i Sarajeva, kao i približavanje Srbije Evropskoj uniji. Rekao je da sve tri zemlje moraju biti odlučne u sprovođenju reformi koje će ohrabriti strane investitore i ojačati ekonomiju.
Ono što mi želimo u narednom periodu je da se učine konkretni i ozbiljni koraci po pitanju uzajamnog ulaganja i poslovne saradnje, proširenja i produbljenja poslovne saradnje. Mislim da pred nama isto tako postoje jako značajni projekti na temelju kojih bi mi trebali učiniti korake koji će ubrzati cijeli proces o kojem govorimo.
Predsjednik Tomislav Nikolić poručio je da će Srbija uložiti maksimalne napore da intenzivira regionalnu saradnju kako bi jugoistok Evrope bio politički i ekonomski stabilan.
Srbija želi nastavak trilateralne saradnje i ja sam lično uveren da će naši susreti doprineti daljem razvoju naših država. Sasvim sam siguran da održivi razvoj Srbije nije moguć bez prijateljskih odnosa u regionu i mi ćemo uložiti dodatne napore za saradnju na svim nivoima, kako bi naša budućnost bila stabilna i okrenuta ekonomskom napretku.
Predsjednik Nikolić je pozdravio potpisivanje trilateralne deklaracije o ekonomskoj i trgovinskoj saradnji i deklaracije između privrednih komora. Ocenio je međutim da je obim turskih investicija u Srbiju i Bosnu i Hercegovinu nizak i da je vreme da dobre političke odnose prate i ekonomski.
Od nas kažu tiha voda bre groni. Naša saradnja je tiha, ali je u usponu. Pojačava se iz dana u dan i došlo je vreme da sad kad možemo da sedimo otvoreno da kažemo jedni drugima u oči sa čime se slažemo, sa čime ne, sad je došlo vreme da pomognemo i bolji život svojih građana.
Predsedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović konstatovao je također da su politički odnosi tri države na visokom nivou. On je pozvao Tursku da u narednom periodu više ulaže u Bosnu i Hercegovinu.
Naravno, mi u Bosni i Hercegovini očekujemo i da se odnos ekonomske razmjene i sa Turskom i sa Srbijom popravi, jer je on jako nepovoljan u ovom momentu i mislim da je realno to očekivati poslije ovoga susreta, poslije susreta ministara inostranih poslova i susreta ministara za spoljnu trgovinu. Takva situacija bi ohrabrila sve građane u sve tri zemlje, a posebno biznismene, za dalji napredak.
Predsjednik Nikolić će tokom dana imati i bilateralne susrete sa predsjednikom Turske i članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojšom Radmanovićem, Bakirom Izetbegovićem i Željkom Komšićem.
Predsjednik Tomislav Nikolić apelovao je na Tursku da ne zagovara kod drugih država priznanje nezavisnosti Kosova i da ne lobira za članstvo Kosova u međunarodnim organizacijama.
Zahvaljujući Bosni i Hercegovini na tome što ne priznaje jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova, Nikolić je dodao da je sa druge strane Beograd, uprkos dubokom neslaganju sa odlukom Ankare da među prvima prizna nezakonito proglašenu kosovsku državu, nastavio da traži načine da srpsko-turski odnosi ne krenu nizbrdicom. Nikolić je na trilateralnom samitu upoznao sagovornike sa rezultatima briselskog dijaloga Beograda i Prištine i istakao da Kosmet za srpski narod ostaje autonomna pokrajina u sastavu Srbije, dok će njen pravni status biti regulisan posebnim srpskim ustavnim zakonom.
Premijer Ivica Dačić posetu Sjedinjenim Američkim Državama nastavlja u Vašingtonu, gde će se sastati sa američkim potpredsjednikom Josephom Bidenom, zamjenikom državnog sekretara Williamom Burnsom i direktorkom Međunarodnog monetarnog fonda Christine Lagarde. Premijer je za RTS rekao nakon posete Googleu i Appleu u kalifornijskoj Silicijumskoj dolini da će te dve kompanije do kraja godine doći u Srbiju i otvoriti svoje prodavnice. Te investicije će, prema njegovim rečima, najveći značaj imati u poboljšanju imidža Srbije. Poseta srpske delegacije Sjedinjenim Državama trajaće do 17. maja. Posle sedmogodišnjeg suđenja u specijalnom sudu u Beogradu izrečena je presuda grupi od 34 pripadnika takozvane stečajne mafije sa bivšim predsjednikom Beogradskog trgovinskog suda Goranom Krajevićem na čelu. Na kazne zatvora od 1 do 9 godina osuđeno je 16 optuženih, a 18 ih je oslobođeno. Optužnicom nije bilo precizirano kolika je šteta pričinjena državi i građanima, ali se procenjuje da je reč o 30 do 50 miliona evra. U specijalnom sudu bila je i Ida Maričić.
Prvooptuženi bivši predsjednik Trgovinskog suda Goran Kljajević osuđen je zbog kršenja zakona i zloupotrebe službenog položaja na 6,5 godina zatvora i 5 godina zabrane rada kao sudija. Najveću kaznu od 9 godina zatvora dobio je nekadašnji direktor Kreditno-eksportne banke Sekula Pijevčević, bivši direktor C Marketa Slobodan Radulović i stečajni upravnik Rada Miljko Živojinović, kojima je suđeno u odsustvu, osuđeni su na po 5 godina zatvora. Sudija Delinka Đurđević osuđena je na 4 godine i 5 godina zabrane rada kao sudija. Advokat Nemanja Jolović osuđen je na 2 godine i 6 mjeseci zatvora, a Jelica Živković, bivša direktorka Poštanske štedionice, na kaznu zatvora od 3 godine. Osuđeni su, prema rečima sudije Dušana Vojnovića, krivi za krivična dela kršenje zakona od strane sudija, zloupotreba službenog položaja, odgovornog lica, ovlašćenja u privredi, kao i poresku utaju i primanje mita. Podsećamo, optužnica je grupu teretila da je u periodu od početka 2003. godine do hapšenja u aprilu 2006. godine kupovala preduzeća u stečaju po znatno nižim cenama i uzimala proviziju od njihove prodaje. Na presudu i optuženi i tužilaštvo mogu da se žale apelacionom sudu u Beogradu. Sekula Pijevčević, kome je sud izrekao najdužu kaznu, poručio je da je miran, da je takvu odluku očekivao i da će se na nju žaliti sudu u Strasburu. Advokat Miljka Živojinovića, Aleksandar Lojpur, najavio je žalbu apelacionom sudu, jer, kako je rekao, ni za jedno delo za koje se njegov branjenik tereti nema dokaza. Advokat Radovan Jovović, branilac Nemanje Jolovića, koji je osuđen na 2,5 godine, izjavio je da presuda protiv njegovog branjenika ne može da opstane, jer je on osuđen za radnje koje je preduzimao kao advokat. Svi osuđeni obavezni su da vrate nelegalno stečen novac. Vreme provedeno u pritvoru bit će im uračunato u kaznu zatvora.
Slušajte novosti dana Radio Beograda 1. U Srbiji je neoliberalni koncept privatizacije preduzeća propao i to bi posle 10 godina neko morao da shvati. Poručili su vladi učesnici okruglog stola o socijalnoj ceni restrukturiranja javnih preduzeća. Kao što ćemo čuti u prilogu naše Nataše Ćimović, pojedini su se prisjećali preduzeća kakve je Srbija nekada imala.
Prva Petoletka, FAP, IMT, IMR, Jumko, Beko, Kluz, Ivan Milutinović. Tih preduzeća neće biti, nekih već nema, a neka će uskoro nestati. I niko o tome ne vodi posebno računa, će podneti neku odgovornost.
To kaže predsjednik industrijskog sindikata Dragan Matić i upozorava da zbog nakaradne privatizacije Srbija danas nema industriju. Zašto smo tu gde jesmo? Pa zato što su svih ovih godina unazad političari u javnim preduzećima sprovodili neku svoju čudnu politiku, stav je Dragana Marjanovića iz Konfederacije slobodnih sindikata.
Svaka nova vlast se ponaša kao feudalci pre nego što napravi vladajuću koaliciju. I svi naprave resore i raspolažu određenim resorima u državnom i javnom sektoru. Da li je to ispravno i da li su to uzroci zbog čega smo mi došli u ovu situaciju i zašto je neefikasan javni sektor, to je pitanje za sve nas.
Bivša ministarka Kori Udovički priznaje da neoliberalni koncept privatizacije nije dao rezultat i da sada država dobro mora da razmisli šta će dalje. U junu sljedeće godine ističe rok za restrukturiranje preduzeća. 600 firmi ukupno je pod kapom Agencije za privatizaciju i ona nas u ovoj fazi ni na nebu ni na zemlji mnogo koštaju.
55 miliona evra godišnje, to je bilo recimo 2012. U prethodnim godinama je bilo i oko 100 direktnih subvencija i jedno 220 miliona evra godišnje novih dugovanja. Pre ili kasnije to neko mora da plati. To je velika cena.
Predsjednik Unije poslodavaca Nebojša Atanacković upozorava da realna privreda ne može više da nosi teret neefikasnosti drugog dela privrede i da vlada podhitno mora nešto da preduzme.
Ministarka energetike Zorana Mihajlović veruje da će plan restrukturiranja Srbijagasa uskoro biti usvojen.
Ona nije želela da komentariše navode pojedinih medija da je taj plan ministarstva neprihvatljiv za Moskvu. Srbijagas bi prema planu o restrukturiranju do kraja godine trebalo da bude podeljen u dva preduzeća, za snabdevanje i za transport gasa, dok poslovodstvo tog javnog preduzeća predlaže da se ono organizuje u holding strukturu.
Guverner Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković najavila je da će se za 3 nedelje znati kako će poslovne banke rešiti problem otplate stambenih kredita u švajcarskim francima, što predstavlja problem za oko 22.000 građana, čije su rate dvostruko porasle kada je ta valuta naglo ojačala. Guvernerka je međutim upozorila da će to rešenje biti skrojeno po meri običnih građana, a ne špekulanata koji su uzimali takve kredite da bi zarađivali na nekretninama, pripremila Milica Rilak.
Strpljen, spasen. Na tu narodnu mudrost pozvala se guverner Jorgovanka Tabaković i zamolila da detalje budućeg sporazuma sa bankama oko otplate kredita u švajcarskim francima objavi tek za 3 nedelje. Poznato je međutim da to rešenje ne sme budžet da košta ni dinar, niti da ide na ruku onima koji su podizali kredite i kupovali više nekretnina, poručila je Tabakovićeva.
Znači, bit će jedna vrsta mere koja će imati neku granicu koja jeste, mogu da kažem, i socijalna granica i koja podrazumeva prosečnu porodicu, četvoročlanu, a ne nekoga ko je hteo da investira u nekretninu, pa bi sada država trebala da preuzme rizik za jedno takvo moralno hazarderstvo.
U toku je i zdravstveni pregled srpske ekonomije koji sprovodi misija Međunarodnog monetarnog fonda. Tabakovićeva kaže da je cilj misije da utvrdi da li su deficit budžeta i postignuti privredni rast održivi, a ne da pregovara o novom aranžmanu iz predostrožnosti koji nam je, kako objašnjava, veoma potreban.
Taj aranžman iz predostrožnosti neće značiti nikakvo novo zaduživanje i da Narodna banka Srbije raspolaže više nego dovoljnim deviznim rezervama i da joj sa tog aspekta nisu potrebna finansijska sredstva.
Narodna banka smanjila je referentnu kamatnu stopu na 11,25%, pošto je zaključila da blagi rast inflacije u aprilu ne ugrožava plan da rast cena do kraja godine bude najviše 5,5%.
Imajući u vidu stabilnost deviznog kursa, pad cena primarnih proizvoda, nisku agregatnu tražnju, nemamo ni jedan razlog da sumnjamo u snažan pad međugodišnje inflacije u narednim mesecima.
U Narodnoj banci saopšteno je i da je radi intervencija na deviznom tržištu kupljeno 90 miliona evra, a guverner je ponovila da se kurs formira slobodno i da neće biti trošenja novca na odbranu vrednosti dinara.
Ministar financije i privrede Mlađan Dinkić i izvršni direktor Kering grupe Jean-François Palou potpisali su u Rumi ugovor o podsticanju direktnih investicija te kompanije koja će u tom gradu uložiti 6 miliona evra i zaposliti 120 radnika.
Od danas imamo jednog od najvećih svjetskih proizvođača obuće u Srbiji, fabrika kože iz Rume, ovako je dobila najboljeg mogućeg strateškog partnera. Kompanija koja proizvodi brendove kao što su Gucci, Puma, Yves Saint Laurent i ima 10 milijardi evra prošle godine promet, od danas radi u Srbiji. Ono što je važno, 120 ljudi će ovdje imati siguran posao, sigurne plate, a brendove koje će se proizvoditi u Rumi prodavaće se po čitavom svetu.
Kaže ministar Mlađan Dinkić.
Potpredsjednik vlade i ministar spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija Rasim Ljajić otvorio je u Beču poslovni forum Srbije i Austrije. Tu se okupilo više od 100 predstavnika austrijskih firmi i preko 50 privrednika i predstavnika lokalnih samouprava iz Srbije. Ljajić je pozvao austrijske privrednike da nastave da ulažu u Srbiju, jer za to postoji veliki potencijal. Istakao je da je Austrija sa više od 3 milijarde evra direktnih investicija najveći ulagač u Srbiji i jedan od najznačajnijih spoljnotrgovinskih partnera.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1 u 15 časova i 16 minuta. Podsećamo na najvažnije vesti. Srbija će uložiti maksimalne napore u jačanju regionalne saradnje kako bi jugoistok Evrope bio politički i ekonomski stabilan, poručio predsjednik Tomislav Nikolić u Ankari. Izrečene presude u slučaju stečajna mafija. Sekula Pjevčević osuđena 9, a Goran Kljajević na 6,5 godina zatvora. Osuđeno još 14, a oslobođeno 18 optuženih. Za 3 nedelje znaće se kako će biti rešen problem otplate stambenih kredita u švajcarskim francima, najavljuje guverner Jorgovanka Tabaković. Projekcijom filma Veliki Gatsby u Kanu počinje 66. međunarodni filmski festival. Na turniru u Rimu Jelena Janković pobedila Bojanu Jovanovski sa 2:0. Večeras će se znati prvak Srbije u vaterpolu, sastaju se Crvena zvezda i Radnički iz Kragujevca. Vreme sutra, prepodne sunčano, popodne na oblačenje, moguća kiša, najviša temperatura od 24 do 29 stepeni. Hapšenje trećeg sekretara američke ambasade u Moskvi, Rajana Fogla, zbog pokušaja vrbovanja ruskog državljanina za špijunažu, neće poremetiti odnose dveju velikih sila, saglasni su ruski i strani analitičari. Akciju su ruski obaveštajci izveli uoči sastanka dvojice predsjednika i međunarodne konferencije o Siriji, pripremila Nevena Kostadinović.
Američko-ruski odnosi tradicionalno su opterećeni povremenim špijunskim aferama, koje mogu predstavljati izolovane slučajeve, ali i odraz veoma složenih međusobnih odnosa, kaže za Radio Beograd 1 viši naučni savjetnik u Institutu za međunarodnu politiku i privredu Dragan Petrović.
S jedne strane strateške i upućene na međusobnu saradnju, a sa druge strane veoma rivalske po nizu pitanja. Tako treba posmatrati i ovo hapšenje u Moskvi. Mislim da ukupno odnosi, pošto je Obama pobedio na izborima, imaju određenu predispoziciju, ali opterećenosti različitim strateškim interesima na nizu područja Evroazije su i dalje veoma izražene, uključujući naravno i pitanje Sirije, uključujući naravno i Balkan.
Ni stručnjak za pitanja hladnog rata Francis Gary Powers nije iznenađen aferom i objašnjava da je to jedna vrsta diplomatskog haosa koja trenutno uznemiri odnose dveju država.
Teškoća će uvijek biti u rusko-američkim odnosima, ali špijunaža ne može dugoročno da ih ugrozi. Očekujem nekoliko formalnih izvinjenja, vesti koje će pratiti šta se desilo sa Fogelom po povratku u Sjedinjene Države, kao i sa ruskim agentom koji je mogao da bude angažovan, a onda će se za nekoliko mjeseci sve smiriti i nastavit će se normalni diplomatski odnosi između dve zemlje.
U međuvremenu, Rusko ministarstvo spoljnih poslova uručilo je demarš američkom ambasadoru u Moskvi, koji je odbio da komentariše ceo slučaj. Podsjećamo, treći sekretar američke ambasade u Moskvi, Ryan Fogel, proglašen je personom non grata. Zvanična Moskva očekuje da on u što kraćem roku napusti teritoriju Rusije.
Predsjednik Generalne skupštine Ujedinjenih nacija Vuk Jeremić zakazao je za danas raspravu o novoj rezoluciji o Siriji. Nacrtom tog dokumenta, koji je predložilo 40 zemalja, oštro se osuđuje nastavak nasilja u kom je u toj zemlji za 2 godine poginulo više od 70.000 ljudi.
Konačni rezultati prevremenih parlamentarnih izbora u Bugarskoj potvrdili su da nijedna od dve velike stranke neće moći da formira vladu sa apsolutnom većinom. Prema izbornoj komisiji, konzervativna stranka GERB bivšeg premijera Bojka Borisova osvojila je 30,5% glasova, a socijalistička stranka 26,61. Socijalisti predlažu formiranje vlade eksperata, a iz partije Bojka Borisova pozivaju parlamentarne stranke da podrže njihovu manjinsku vladu.
U Hrvatskoj je uhapšeno 25 ljudi udruženih u zločinačku organizaciju za nezakonito prevođenje ljudi preko granice, javila je agencija HINA. Oni su organizovali preuzimanje prevoza, smeštaj i prevođenje državljana Kosova, Sudana, Sirije i drugih država iz Srbije i Bosne i Hercegovine u Hrvatsku, a potom u zemlje Evropske unije. U okviru iste akcije policija Bosne i Hercegovine već je uhapsila 13 osoba. Pred Velikim većem Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu održana je javna rasprava u drugostepenom postupku povodom predstavke koju su vojni rezervisti podneli protiv države Srbije. Prvostepena presuda tog suda po kojoj je država bila u obavezi da u roku od 6 mjeseci jedinstveno reguliše pitanje svih rezervista poništena je u februaru pošto je sud usvojio žalbu Srbije. I advokati rezervista i predstavnici vlade očekuju povoljnu odluku Velikog veća. Detaljnije u prilogu Đurđice Drakaš.
Predstavnici Srbije tvrde da su rezervisti dobili dnevnice, a kao dokaz za to dostavili su spiskove isplata. Zastupnik države Slavoljub Carić izjavio je posle rasprave pred Velikim većem suda u Strasburu da su podnosioci predstavke to praktično i priznali, ali da su bez ikakvih dokaza tvrdili da su njihovi potpisi falsifikovani.
Sama činjenica da su dnevnice plaćene ukazuje na to da su oni izgubili status žrtve. Njihova predstavka nije priznata od strane bilo koje sudske instance u Republici Srbiji, znači oni nemaju tuživo, da kažem, pravo koje bi bilo priznato, kako je to i rečeno od strane sudije Šaja koji je izdvojio mišljenje na prvostepenu odluku koja je doneta u korist aplikanata.
Punomoćnici rezervista osporavaju međutim verodostojnost spiskova koje je država dostavila. Ističu da tužioci traže jednak tretman sa rezervistima kojima su dnevnice isplaćene, a koji su, kako tvrde, birani po mestu prebivališta, odnosno po lošem imovinskom stanju. Jedan od advokata, Srđan Aleksić, kaže da su sudu danas dostavljena i dva nova dokaza.
Danas smo dostavili argumente da nije bilo socijalne pomoći već isplata ratnih dnevnica borcima Topličkog okruga. Svaki učesnik rata 1999. godine, znači, morao je da se odrekne tužbenog zahteva, morao je da potpiše izjavu da je na ovim načinom namiren isplaćene ratne dnevnice. I također dostavili smo presudu Ustavnog suda, gde je Ustavni sud usvojio povredu prava na pravično suđenje, ali odbio je diskriminaciju.
Presuda Velikog veća biće doneta u roku od 3 do 4 mjeseca i biće javno objavljena. Podsjetimo, problem neisplaćenih ratnih dnevnica pred sud u Strasburu dospeo je posle odluke države da ih isplati samo rezervistima iz Topličkog okruga. Prvostepenom presudom iz jula 2012. Srbiji je bilo naloženo da pronađe način da isplati sve ratne dnevnice. Međutim, ta presuda je u februaru ove godine poništena pošto je sud usvojio žalbu Srbije pa se predmet zbog opšteg značaja našao pred Velikim većem.
Skupština Srbije u objedinjenoj raspravi razmatra vladin predlog odluke o učešću pripadnika Vojske Srbije u misiji Evropske unije u Maliju, kao i izveštaj Odbora za kontrolu bezbednosnih službi o nadzoru nad radom tih službi u prošloj godini. Iz Doma Narodne skupštine reporter je Zoran Vasković.
Predloženom odlukom predviđeno je da u misiju Evropske unije za obuku vojnih snaga Malija Vojska Srbije uputi najviše 13 pripadnika, među kojima je i medicinsko osoblje. Obrazlažući vladin predlog, ministar za spoljne poslove Ivan Mrkić je naveo da učešćem u multinacionalnim operacijama Srbija ispunjava prihvaćene obaveze prema Ujedinjenim nacijama i Evropskoj uniji.
Potrebna finansijska sredstva iznose 75 miliona 160 hiljada dinara, koja su odobrena zakonom o budžetu. Angažovanje pripadnika Vojske Srbije u multinacionalnim operacijama doprinosi jačanju vlastitih odbrambenih kapaciteta i nacionalne bezbednosti.
Pred poslanicima je izveštaj Odbora za kontrolu službi bezbednosti o nadzoru nad radom tih službi. Izveštaj je obrazložila predsjednik odbora Jadranka Joksimović. Ona je naglasila da je odbor posebno vodio računa da se čuvaju podaci koji su državna tajna i zato su sednice bile zatvorene za javnost.
To je nešto što je, dakle, praksa svuda u svetu koji će predstavnici agencija, dakle u ovom slučaju vojno-bezbednosne, vojno-obaveštajne i bezbednosno-informativne agencije, imati priliku da ne krše ni svoje obaveze u pogledu čuvanja tajne i iznose riziku i mogućnosti da tajni podaci izađu iz zgrade ove skupštine.
Očekuje se da će vladin predlog odluke kao izveštaj odbora dobiti podršku većine poslanika u danu za glasanje, kako se očekuje u prvom prvoj polovini iduće nedelje.
Različitim manifestacijama obeležava se 15. maj, Svetski dan porodice. Cilj je da se afirmišu porodice i porodične vrednosti, podstakne jednakost žena i muškaraca u porodici i da se zaštiti porodica kao osnovna jedinica društva.
Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike i Republički zavod za socijalnu zaštitu organizuju okrugli sto na temu unapređenje socijalne integracije i međugeneracijske solidarnosti. Državna sekretarka u Ministarstvu rada i socijalne politike Brankica Janković rekla je da država sada nije u mogućnosti da proširuje socijalna davanja, ali će se truditi da očuva postojeća i da olakša proceduru za dobijanje dečijeg dodatka. U centrima za socijalni rad uskoro će prema njenim rečima početi da rade porodični savjetnici.
Povodom Svetskog dana porodice, grad Beograd u saradnji sa ustanovama za socijalni rad i uz podršku mnogih javnih ličnosti organizovao je igre bez granica za decu bez roditeljskog staranja. Ekipe su se takmičile u 8 disciplina, a za najbolje su bili obezbeđeni poklon paketi. Deo atmosfere sa današnjeg druženja zabeležila je Marina Bajić.
Vi ste Danijela Stajković, rukovodila prihvatilišta.
Prihvatilišta za decu, jeste.
Koliko dugo već organizujete ovo?
Ovo je već tradicionalno treća godina kako smo uspeli da napravimo jednu atmosferu gde danas niko neće razmišljati o tome da negde nema nekog i da mu taj neko užasno ne nedostaje.
Ćao, mogu malo da vas prekinem?
Može.
Kako se zoveš, koliko imaš godina?
Slađe Todorović, 14 godina.
Jesi dugo čekao ove igre bez granica?
Jesam.
Šta najviše volim?
Najviše volim da nosim jaje u kašicu. To je jedna igra koja obuhvata celo telo. Morate da se skoncentrišete i na kašiku da stavite jaje, rovito. Ako vam padne, slome se, izgubili ste.
Ja sam Dejan Ljuanović, imam 7 godina.
Dejan, hoćeš pomoći drugu u ovom nošenju jaja?
Pa pomoći ću mu, ali moja omiljena igra školice.
Kažu da si i ti dobar u igrama. Koliko imaš godina?
15.
Hoćeš i ti nositi to čuveno jaje, izgleda je to najpopularnija igra danas.
Prijavili su me, nemam izbora.
Kako se ti zoveš?
Zorka.
Je li tebi ovo prvi put da učestvuješ u igrama bez granica?
Igrala sam milion puta.
I u čemu si najbolja?
Meni košarku i fudbal, te igram sve.
Kaže vas pitač da si ti šmizla najveća. Yes. Istina?
Da.
A što si šmizla?
Ne.
Ja sam dete prihvatila što.
Kako se zoveš?
Jovana.
Koliko imaš godina?
15.
Jovana, tebi ovo prvi put da učestvuješ?
Prvi put da učestvujem ovde, da. Prva će da bude sa loptom, druga je sa vodom, treća je jaje i četvrta s lutkicom. Očekujem bar prvo mesto.
Deo atmosfere sa današnjeg druženja u igrama bez granica za decu bez roditeljskog staranja koje je zabeležila naša Marina Bajić. U Kanu počinje 66. filmski festival, najveća smotra filmova na svetu. Festival večeras otvara film Veliki Gatsby, Baza Lurmana, a 26. maja završit će se dodelom Zlatne palme za najbolje ostvarenje, javlja naš specijalni izveštač Nenad Dukić.
Da nas očekuje još jedno dobro i zanimljivo izdanje Kanskog festivala. U konkurenciji će biti prikazani novi filmovi braće Coen, Jima Jarmusha, Stevena Soderberga i Aleksandra Payna. Sa novim filmom u francuskoj produkciji na Croisetu dolazi i uvek zanimljivi kontroverzan Roman Polanski. Mi nemamo ove godine film u Kanu, a isti je slučaj i sa zemljama bivše Jugoslavije. Kan kao vodeći međunarodni filmski festival uvek je u žiriju imao značajne imena svetskog filma. Ipak ovogodišnji žiri prema renomeu njegovih članova ima posebnu težinu. Naime, predsjednik žirija je proslavljeni američki reditelj Steven Spielberg, a među članovima su poznati reditelji Anglije i Christian Mungiu, kao i jedna od najcenjenijih glumica savremenog filma Nicole Kidman. Festival će večeras biti otvoren novom, trećom filmskom verzijom romana Scotta Fitzgeralda Veliki Gatsby. U prethodnoj verziji filma Gatsbya je igrao Robert Redford, a večeras će se na Kanskom crvenom tepihu kao nosilac te uloge pojaviti Leonardo DiCaprio. Film je prošlog vikenda premijerno prikazan u Americi, a večeras će paralelno sa Kanskom imati i beogradsku premijeru u Sava centru.
U novostima dana prelazimo na sport, tenis, vaterpolo i Vlade Radičević.
Na teniskom Masters turniru u Rimu duel dve naše teniserke u drugom kolu protekao je u potpunoj dominaciji Jelene Janković, koja je pobedila sa 2-0 Bojanu Jovanovski. U prvom setu Jelena je Bojani prepustila dva gema, u drugom bilo je 6-0 za Jankovića. U trećem kolu naša teniserka igraće protiv kineskinje Nali. Od 19 časova u Rimu Viktor Trojicki će igrati protiv Letonca Ernesta Gulbisa. Biće to njihov prvi međusobni duel na ATP turnirima. Novak Đoković će igrati sutra ipak protiv Ukrajinca Aleksandra Dolgopolova, kome je Švajcarac Vavrinka predao meč zbog povrede. Na domaćoj sceni, kao što ste rekli, večeras u središtu pažnje vaterpolo, jer se od 20 časova na Taš Majdanu sastaju Crvena zvezda i Radnički. U finalnoj seriji play-offa trenutni rezultat je 2-2 u pobedama, a pobednik večerašnjeg duela osvaja titul. Odlučujući susret vaterpolo šampionata prenosit ćemo na našim talasima od 20 časova. I još za ljubitelje fudbala, u Amsterdamu večeras veliko finale Lige Evrope, sastaju se Chelsea i Benfica od 20:45, a u finalu ćemo gledati i dvojicu naših fudbalera Branislava Ivanovića i Nemanju Matića.
Hvala, bio to Vlade Radičević. Prema posljednjim merenjima u Novom Sadu 21, u Kragujevcu i Beogradu 22 stepena, u Nišu 23. Kako nas vreme očekuje sutra?
Prepodne pretežno sunčano, poslepodne na oblačenje. Na zapadu i jugozapadu kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura od 4 do 10, dnevna od 24 do 29 stepeni. I u Beogradu prepodne sunčano, poslepodne na oblačenja, krajem dana i u toku noći kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura oko 14, najviša dnevna oko 28 stepeni.
Bile su ovo novosti dana. Urednik vesti je Nevenka Mićević, tonmajstor Damir Gođevac, spiker Slavica Obradović, producent Zoran Panić. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. Sledi sportski žurnal u kojem vas očekuje Vlade Radičević.
Sportski žurnal.
Pred mikrofonom je Vlade Radičević.